atuye kuchitondezyo cha vunaini. Jesu mbwaga busya Lazaro kuzwa kukufwa. Kubala muri Johani chapter 11 verse 1 mane kusikira ku 46. Jesu wagali kumuyandisisya Lazaro anto omwe abana bakwabo. Maria amata. Lazaro wagali chisidwe, pesi Jesu takwe na agaunka, mponya mponya. Nuwagainda mazuba, Jesu wagati kuri basikwi yabakwe. Lazaro wafwa, na wazaya. Chabota sendiko mebo, kambo chilapa kugwasya ndinyo kuti mushome ndime. Nkabela wagati kuri mbabo, katuya kuri nguwe. Eryo Jesu na agasika wagajana uzikidwe kale mazuba one. Ivana bakwabo ba Maria amata. Balusidwe kambo Jesu tana gaponya Lazaro. Pesi Jesu wagati mwana akwenu ulabuka alimwi. Wagabambira bantu kuti bajure chumbwe. Ponya wagati Lazaro kozwa. Lazaro wagazwa azikobela zya muchumbwe. Nobe nzuma, Jesu ngorufutuko mubumi. Oyo onse usho mamuli Jesu, uyoba abumi butamani, nokubakuti mubiri wakwe wafwa. Sena mulashoma echi na.